halkani waa Washington, laantaaf Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19-13 iyo hirarka efemyada geeska afrika qaar caalamkao dhanna waxaad nagala socotaan bogga internetka v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa isniin 5-ta bisha ogost sanadka 2019 saacadda afrikada bari waa 6 iyo barkii subaxnimo. idaacadda saakiya caalamkana waxaa idinla socodsiinaya saare cidla nuuri, anigoo ah maxamed colaad xasan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda saakiya caalamkana waxaa ka mid a warbixin aanu ku eegayno rasaas lagu furay dad kala duwan oo ku dhowaad 30 qof ay ku dhinteen, 50 dad ka badanina ay ku dhaawacmeen oo ka dhacay labadii maalmood ee lasoo dhaafay gobollada Texas iyo Ohio ee dalka Mareykanka.
magaalada Dayton oo u jirta ilaa 90 mile magaalada Columbus oo ay Soomaali badan degan tahay ayaa waxaa ka dhacay dil dad fara badan loo geystay oo ilaa 9 qof ay ku dhinteen, ilaa iyo 30 qofna ay ku dhaawacmeen oo isbitaalada la dhigay. arrintaas waxaa ka dambeeyey nin dhalinyaro ah oo 24 jir ah oo cadaan ah oo lagu magacaabo Connor Bett.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan xildhibaano iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk Soomaaliya oo lasoo tusay mashaariic horumarineed oo meelo ka mida gobolka geeska afrika laga hirgeliyey.
waxaan soo aragnay hadday tren tahay, haddii ay tahay dekada waaweyne laga dhisay Jabuuti, cid kastaa danaynaysa inay Soomaaliya maanta usoo jeedsato ama Shiina ha noqoto ama cid kaloo dhan ha noqotee, annagu xukuumad ahaan waxaa taargetka uu Prime Minister ku saaray waxa weeyaan in dibudhiska dalkan intaa xilka lahayo in horo ay u socoto wax laga tago.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan dalka Sacuudiga oo ansixiyey sharci ogolaanaya in haweenku ay muxram la'aan ama iyadoo eheladooda ragga ahi aanay la soconin ay dibadaha u dhoofi karaan.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
xigxigay oo rasaas loo adeegsaday ayaa si wadar ahaana loogu geystay dad aan waxba galabsan oo ku sugnaa magaalooyinka Dayton ee gobolka Ohio iyo El Paso oo ku taala gobolka Texas labadii maalmood ee lasoo dhaafay, waxaana ku dhintay isku geyn dad ka badan 30 qof, halka dadka ku dhaawacmay labadaasi magaalana ay yihiin ku dhowaad 50 qof. booliska magaalada Dayton ee gobolka Ohio ayaa sheegay in ninkaasi weerarka geystay isagana ay ciidamada booliisku dileen kadib markii uu qudha ka jaray 9 qof, 16 kalena ay ku dhaawacmeen. geesta kale gudoomiyaha gobolka Ohio ayaa isaguna sheegay in la baarayo dadkaasi dilka meelo kala duwan oo Mareykanka ka geystay, iyadoo hay-adda FBI duna ay ku howlan tahay in la baaritaano lagu sameeyo weerarada abaabulan ee sidan oo kale ah ee dad badan loogu geysanayo dalka Mareykanka oo dhowaanahan soo badanaya, waxaana uu madaxa FBI-du sheegay inay baaritaankaasi iska sameynayaan guud ahaan dalka Mareykanka.
dad isugu soo baxay magaalada Hong Kong ayaa ogay mudaharaadyo ashtaka ah oo rabshado watay axaddii shalay, iyagoo adeegsanayay xeelado cusub oo ay kaga gaashaamanayeen booliska qulqulatooyinka la dagaalama iyo sunta qiiqa dadka kaga ilmeysiisa. dibadbaxyada oo lagu soo horjeedo sharci cusub oo ay Hong Kong soo saartay oo dadka dembilayaasha ah u gacangelinaya Shiinaha ayaa galay 7-kii 9-aad oo xiriira. kooxaha mucaaradka ayaa maanta oo Isniin qorsheynaya dibadbaxyo dheeraada oo aan loo kala harin oo ay doonayaan inay ka dhigaan dhammaan magaalada Hong Kong. kumanaan shaqaalaha dowladda ah ayaa 7-aadkan ka qayb galay bannaanbaxyo ay ku taageerayeen mudaharaadayaasha dimuqraadiya doonka ah. dadka bannaanbaxyadan dhigaya ayaa iska dhigatiray digniinta dowladda ay soo saartay oo ay ugu sheegtay in looga baahan yahay dadkaasi inay si buuxda daacad ugu ahaadaan Carrie Lam oo ah madaxa Hong Kong.
subax wanaagsan iyo arooryo suuban ayaanu dhegaystayaal idin leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan, halkaad wararkaasi kala socotaan waa VOA Washington. wasiir ku-xigeenka wasaaradda howlaha guud iyo dibudhiska iyo guryeynta ee dowladda federaalka Soomaaliya islamarkaana ah xildhibaan Jamaal Xasan Ismaaciil oo horkacaya wafdi ka kooban xildhibaanada guddiga dibudhiska qaranka ayaa ku sugan dalka Djibouti waxaana la sheegay in la soo tusay mashaariic horumarineed oo ku yaala magaalooyinka Addis Ababa, Diridaba iyo Djibouti oo ay haatan ku sugan yihiin wariyaha VOA ee Djibouti Ramadaan Muuse ayaa arrimahaasi ka wareystay wasiir Jamaal waxaana uu ku jawaabay
waxa aan wada soconay guddida naqaabilsan wasaaradda hawlaha guddiga guriyeynta waxaanan ku tala galay inaannu geeska Afrika waxyaala ka socdo inaannu aragno sida darteed baa socdaalkaygu Addis Ababa ka soo bilowday Diridaba uu ku soo galay Djibouti aan ku nimay isla markaana aan runtii day mashaariicda ka socota markaan u eegnay runtii waa wax lagu farxo anaguna waxaan jecelnahay inaannu inta iyo in ka badan aan bilowno aan horan u socono haddii ay naftu loo daayo
halkan Djibouti aad kula kulantay
halkan Djibouti waxaan kula kulanay madax badan oo iyaguna kaabayaasha dhaqaalaha ee Djibouti ka mid ah waxaan soo aragnay haday train tahay haddii ay tahay dadka waaweyn laga dhisay Djibouti dadminis waxa uu nacam runtii horumar xoog leh ayaa Djibouti ka socda runtii xukuumadda iyo shacabka Djiboutina waa lagu hambalyeynaya iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle runtii wax la taaban karo oo muuqan kara oo umadu arki kartay qabteen
marka ma dawladda Djibouti ba idin soo tirtusaysay goobaan kala duwan iyo dhulkan dhismay Djibouti
ha waa waxa weyn dawladda ilaa Djibouti waa xukunta meesha dal kale oo islaameed ma aanan min Djibouti waan nimid marka mas'uuliyadda Djibouti ba dad meel walba iyo de xawliga ay ku socoto oo iyo sida dadku u socdaan iyo treenada soo socdaan iyo de halka laga fikirayo nacam waa waxa weyn runtii waa mustaqbal aad u qurux badan
waxaan igu dhalisay dad Soomaaliyeed
waxaan ugu dhalisay inaan waxa la yiri faraska waxaa loogu dhuftaa jeedalka ha dheereeyo marka karbaash baa inoo noqonaysaa si aan laba kacleyno
ma laga yaabaa taas inay maanta ka hirgeli karto Soomaaliya gaar ahaan magaaladii Muqdisho waxyaabaan horumarka carabka aad ku dhufatay Djibouti aad ku aragteen
horta Soomaaliya Muqdisho kaliya maaha Soomaaliya waa qaran weyn waa dowlad weyn Ilaahay baa weyn waana dal ballaaran sidaan ku rajo qabnana xukuumadda iyo dawladda iyo baarlamaantariyanka iyo labadii qalbada waxa ay degayeen Muqdisho iyo caasimadii Ilaahay idinkiis Ilaahay idinkiis Ilaahay waxaan ku rajaynaynaa in si qurux badan oo walaacsan intaan xilka haynay dawladdeedu jirto in wax la taaban karaan qabanno ilaahay idinkii intaasoon ilaahay ka bareyna
mashiina dhisaya halkan dibuliskan de Soomaaliya la doonayo in laga hirgeliyo
ma cid kasta daneynaysa inay Soomaaliya maanta u soo jeedsato ama shiinaha noqoto ama cid kale dhan ha noqoto anagu ka dawlad ahaan ka xukuumad ahaan dawladda federaalka xukuumadan iyo barnaamijkeedii waxa targetka uu prime minister ku saaray waxa weeyaan in dibudhiska dalkan inta xilka la hayo in horo ay u socoto wax laga tago aniguna waxaan ka darjoonaa barnaamijkii xukuumadda loo ansixiyo baarlamaanka hor yaala ayaan ugu talagalay inaan sidiisii u hirgelino sidaa daraadeed baa guddida baarlamaanka infrastructure-ka ee kaabayaasha dhaqaalaha aan u soo marayna intaas oo dhulal dabeetana aan u doonnaa inaan la jaan qaadno
haddii sababta soo marteen Djibouti aad hadda joogtaan maxay tahay marka ujeedada safarkiinu ma iniga bandhigaya dibudhiskii de Soomaaliya laga hirgelin lahaa sida hawlo hadalkan oo kala cad
anaga waxaan u diyaarinay barnaamijyo waaweyn oo dalka lagu horumarinayo oo ama wadooyin ha noqoto ama guri ha noqoto ama dekedo ha noqoto ama telecom ha noqoto ama waxay doontaan noqoto xukuumadu wax alaala waxay kaabayaasha dhaqaalaha oo dhan waa la socotaa oo waad ogtihiin
ma la kulanteen food shiina oo halkan aad isku aragteen Djibouti oo aad ku rajayn weyntiin in Soomaaliya ka hirgeliyaan jidad cusub iyo kaabayaal dhaqaale dhamaan dibudhiskii deemkaniyadka inay shiinu ka qayb qaataan haddana noo oranta wasiir maxaad oran leh
runtii waa run horta dalkan waxa horumariyay shaqadan qabta waa shiine dawladda China way kambaniyada dhisay waa la kulanay marka iyaguna waxay noo sharaxeen qaabka ay ku timi iyo sida loo halkan loo hormariyay iyo nooca horumarku halku ka soo bilowday
halkan waa Djibouti
saasan u jeeda marka nacam iyagu intaas sharaxaadda waxay ka bixinayeen kale waxay ahayd oo baarlamaanka tusayeen in sidan iyo nidaamkan iyo waqtiyada lagu dhisay iyo time-ka lagu dhisay limitkiisa iyo miisaanka maraakiibta xeerka laga dajinayo iyo train-ka inta uu la saari karo iyo wax oo dhan nacam waa mashruuc oo dhan bay ugu sharaxayeen
shiinaha sharaxay waxyaabaha la ilaali sharaxay Djibouti ka hirgalay ee xagga horumarku waxa la isoon karaa markaad muuqaalada caynkaas aragteen ma intii Soomaalidu dhexdooda isaysatay baa la iliga tagay waa sidee balka war dad xogaan u tirtay
horta runtii dowa run Soomaaliya dhibaato ka taagneyd runtii imika waa laga soo kabanayaa oo wixii sidii hore ma aha inkastoo aan magaran saayeen runtii maanta taxsi qaran ay jirto oo aan u tacsiinayo saaxiibkay oo aadan saaxiib ahayn gudoomiyihii gobolka banaadir ahaana duqa caasimada muqdisho in allah wa ina raajicuun anigaan leeyahay allahw naxariisto isaga iyo intii kale soomaaliyeed ee wax ku noqotay muqdishoba horeysiyo dambaysaba runtii waa laga soo kabanayaa waxaa dhacdhacaya dee qadarta allena waa jirtaa laakiin waa laga soo kabanayaa hore waa loo socdaa
kaasi wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda howlaha guud iyo dibudhiska iyo guriyeynta dowladda federaalka ah ee soomaaliya mudane jamaal xasan ismaaciil oo magaalada jabuuti ugu waramayay wariyaha iyaga ramadaan muuse
waxaad naga dhegeysanaysaan idaacadda v o oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington sidii aad warkaba ku maqlayseen ku dhawaad 30 qof ayaa ku dhintay 50 dad ku dhowna way ku dhaawacmeen gobollada texas iyo ohio dalka maraykanka markii siyaabo kala duwan ay toogasho ama rag hubaysani ay dad ugu toogteen shalay subax iyo doraad galabtii toogashooyinkan ayaa waxaa geystay sida la sheegay dhallinyaro cadaana oo ku jira da-da dhowr iyo 20 sano jirka saare cidla nuur ayaa warbixintan ku eegaysa toogashooyinkaasi
goob lagu caweeyo oo ku taala magaalada dayton ee gobolka ohio ayaa nin dhallinyara oo ku hubaysan qori ka mida kuwa diran dooriga u dhaca uu rasaas ooda kaga qaaday dadkii goobtaasi ku sugnaa xilligii ay ka soo dareerayeen ee meherada la xidhayay jibriil ow maxamed oo baraka jaamacadda ohio state university ayaa iiga waramay khasaaraha ka dhashay weerarkaasi iyo faahfaahinta ay laamaha ammaanku ka bixiyeen ninka weerarka soo qaaday
magaalada dayton oo u jirta ilaa 90 mayl magaalada columbus oo ay soomaali badani degan tahay ayaa waxaa ka dhacay dil dad fara badan loo geystay oo ilaa 9 qof ay ku dhinteen ilaa iyo 30 qofna ay ku dhaawacmeen oo isbitaalada la dhigay arrintaas waxaa ka dambeeyey nin dhallinyaro ah oo 24 jir ah oo cadaan ah oo lagu magacaabo Connor Betts lama garanayo sababta ku kaliftay in uu dadkaas waxyeeleeyo dilku wuxuu ka dhacay goob lagu caweeyo oo makhaayado iyo meelo lagu ciyaaro iyo wax leh
inkastoo ay laanta dambi baarista maraykanka ee f b i da iyo hay-adaha ammaanka ee gobolka oo iskaashanaya ay weli ku howlan yihiin xogaha la xidhiidha waxaa ninkaasi ku dhiirigeliyey inuu weerarka geysto haddana wararku waxay sheegayaan inay la socotay walaashii oo isla weerarka ku dhimatay iyo qof kale oo ay booliisku gacanta ku dhigeen isagoo dhaawaca isla markaana su-aalo la weydiiyey waa kan mar kale jibriil ow maxamed
ilaa iyo iminka faahfaahinta ay hay-adaha ammaanku bixiyeen waxay sheegaysaa in isaga ninkan toogashada geystay iyo inan walaashiya oo ka yarayd iyo qof kale oo ay isla socdeen inay isku gaari ku yimaadeen ay kala baxeen gabadhii walaashiisa ahayd ay ka mid noqotay dadkii uu toogtay markii dambe marka toogashadu markay dhacayso wax badan ka hor ayuu soo galay meesha oo goobta uu sii joogay kadibna toogashadana dhacday gabadhii walaashiisa ahaydna way dhimatay qofkii kaloo isla socdeen uu dhaawacmay laakiin macluumaad rasmiya lama helin qofka dhaawacan oo la wareystay waxba inuusan ka ogeyn ayuu sheegay in toogashadani soo socotay oo hadduu ogaa uusan asagoo meesha kusii nagaadeen
hanjabaadaha nacaybka ku salaysan oo dadka qaarkood ay ku diidan yihiin diin kuwo kale midab kuwo kalena ah ay ka soo horjeedaan dadka soo galootiga ayaa sannadahan ugu dambeeyey kor u sii kacayay dalka maraykanka waxaana la rumaysan yahay in weerarada noocana ay qeyb weyn ka yihiin caadifadaha iyo xaaladaha nafsiga ah ee ka dhasha nacaybka uu qofku u qabo dad kale isaga oo filaya in qofku uu qabanayo howl ay waajib tahay inuu sameeyo xataa haddii isaga ku naf waayayo amaba xabsi la geynayo sabtidiina dhaaftay ayaa weerar sidan oo kale wadar ahaan loogu geystay dad ku sugnaa dukaanka weyn ee walmart oo ku yaalay magaalada elbaso oo ka tirsan gobolka texas ninka weerarkaasi geystay ayaa la sheegay inuu beegsanayay dadka ka yimi wadamada latin america waa kan jibriil ow maxamed oo tilmaamay in falkaasi ahaa mid nacayb isir ku salaysani keenay
runtii taa ninka elbaso toogashada ka geystay arrintiisu way caddahay oo wuxuu soo saaray manifesto ama qoraal uu ku sheegayo sababta uu u geystay weerarka isagiina waaba lahayaa oo uu isdhiibay siday leeyihiin dabcan wuxuu ku doodayaa arrimo madaxweynaha iyo dadka cadaanka ah ee isirnacaybka ku jiro ay runtii bombooniyaan oo ah in dalkii la qabsaday in dadka mexicaanku ay dembiilayaal yihiin dadka Latin America ka imanaya dad dalkii qaadanaya ay yihiin wuxuu soo qoray marka dadkaas oo kelmaduhu isticmaalay ay ka mid tahay invasion iyo dalkii in weerar lagu yahay inuu weerarka asaga iska caabiyayo oo nin isdifaaciye yahay oo dadka cadaanka ahaa iyo isirkooda difaacaya ayuu soo qoray runtii marka tiisu waxay ku salaysnaydna cayibka soo galootiga arrintaasna arrin aada u soo kordhaysay oo waayahan dambe dalka aada uga socotay oo ilaa hawee gabdho ku jira aqalka kongareska oo afar ah madaxweynuhu yiraahdo ku laabto meelahay aada ka timaadeen iyagoon baqaar intooda badan meelna ka imaanay dalkan ku dhasheen marka arrimo socday ayay ka shidaal qaadanayaan ayaa la leeyahay oo runtii xamaasad noocaas ayaa ku jirta awalbana way jireen dadkan sirnacaybka qaba laakiin hadda waxay heleen in aan aada loo dabagelaynin dowladda Maraykanku awal waxay sameyn jirtay qorshe la yiraahdo CVE oo dabagalka dadka xag jirka ah ama muslim ha ahaadeen ama yaanay ahaanin haatan dowladda Maraykanku way ka reebtay dadka aan muslimka ahayn iyo cadaanka in la dabagalo waxaa keliya lagu soo koobay dadka aan dalka u dhalan ama dadka aan dalka soo gelin weli in la dabagalo la ogaado iyo dadka aan dadka muslimka ah in xag jirnimadooda la dabagalo oo la iska ilaaliyo laakiin dadkii aan ahayn inta faraha ayaa laga qaaday arrintaasna waxay sahlaysaa in dadkii runtii ay hubkii awalba iska sahlanaa in la soo iibsado
weerarka Elbaase ka dhacay oo ay ku dhinteen ugu yaraan 20 qof in ka badan 26 kalena ay ku dhaawacmeen ayuu ka hadlay taliyaha guud ee booliiska magaaladaasi Greg Allen. Ilaa hadda waxaan ognahay filkaasi ahaa mid nacayb ku salaysan FBI-da ayaa baaraysa xogaha dheeraadka balse annagu waxaanu ku howlanahay inay jiraan cid kale oo shirqoolkan ku wehelinaysay oo magaalada ku sugan. Guddoomiyaha gobolka Texas Greg Abbott ayaa isaguna sheegay inay garab taagan yihiin dadkii dhibanayaasha ahaa iyo qoysaskoodii ay masiibadu ku dhacday.
Because we are here to make clear that we stand united in support of this community.
Waxaanu halkan u joognaa inaanu xaqiijino sida aanu u doonayno in bulshadu u midowdo in la caawiyo dhibanayaasha. Waxaan u mahadcelinayaa dadkii ka agdhowaa meesha weerarku ka dhacay ee gacanta ku dhigay qofkii dadka laayay, kuwaasi oo shaqo fiican qabtay dadkiina u gurmaday. Weerarada noocan oo kale ayaa ku soo badanaya dalka Maraykanka. Waxaa hore si wadar ah dad badan loogu laayay goobo ay ka mid yihiin iskuullo, suuqyo laga dukaameysto, goobo lagu caweeyo, tiyaatarro lagu madadaasho iyo dad gooni gooni loo beegsaday.
Aad baad maasan tahay Saare Cidla Nuur ayaa warbixintaasi inoo soo diyaarisay halkana ka soo jeedinaysay.
Washington ayaad nagala socotaa. Xeer cusub oo dowladda Saudi Arabia ay ansixisay ayaa ogolaanaya in dumarka dalkaasi ay safri karaan ama ay dibadaha u dhoofi karaan, dalbana karaan baasaboorro iyagoo aanay la socon muxramkooda sida waalidkood amaba walaalahooda ragga. Arrintaasi waxaa soo dhaweeyay ururada u dhaqdhaqaaqa xuquuqda dumarka ee dalkaasi. Wariyaha VOA ee Bariga Dhexe Xuseen Cismaan Saxnuuni ayaa warbixintan Qaahira nooga soo diray.
Qaanuunkan cusub oo uu ansixiyay golaha wasiirada dalka Saudi Arabia ayaa u ogolaanaya dumarka dalkaasi ay gaaray 21 sano ama ka weyna inay u safri karaan dalka dibadiisa, sida lagu sheegay warmurtiyeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta boqortooyada Saudi Arabia. Qaanuunka cusub ayaa sidoo kale u ogolaanaya haweenka Sacuudiga inay xaq u leeyihiin inay qabtaan shaqooyinka qaar iyo jagooyinka sarsare oo horey mamnuuc uga ahaa, waana tallaabooyin lagu xoojinayo in wax looga qabto xuquuqda dumarka, ayaa lagu yiri war ka soo baxay wasaaradda warfaafinta dalkaasi. Go'aanka ka soo baxay xukuumadda Saudi Arabia ayaa qayb ka ah taxane lagu hagaajinayo qaanuunka iyo xeerarka hore u xakameynayay dumarka dalka Saudi Arabia. Sida lagu baahiyay warbaahinta dalkaasi, qaanuunkan cusub ee dumarka u fasaxaya arrimo badan waxa uu dhaqangelayaa dhammaadka bisha Agoosto ee sanadkani. Hadaba Maxamed Cabaas Sheekh Maxamuud oo ka faallooda arrimaha Carabta iyo Bariga Dhexe ayaan weydiiyey sida uu arko qaanuunka cusub ee ka soo baxay xukuumadda Sacuudi Arabiya.
Xuseen, xaqiiqdii qaraarka cusub ee dowladda Sacuudiga ka soo baxay waxa uu fursad siinayaa dumarka dalkaasi, sababtoo ah kooxaha isku dirtoonka waxay rumaysan yihiin in haweenka dalkaasi aada loo caburin jiray. meelaha isbedelka ay ka rabaan qolyaha dhaqdhaqu dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha waxaa kow ka ahaa in dumarka helaan xorriyad ay ku safri karaan muxram la-aan, isla markaasina ay helaan shaqada ay qaban karaan ama waxaan loo shaqada ay qaban karaan qof kasta oo lamid ah, yani waxaan loo yaqaano equal opportunity. Haddii noqoto in laga shaqeeyo xafiisyada dowladda iyo xafiisyada aan dowliga ahayn, sidoo kale go-aanka cusub ee xukuumadda Sacuudi Carabiya ayaa noqonaya go-aan weyn oo aad usoo dhaweeyaan reer galbeedka. Aniga waxay ila tahay mar haddii yani qanuunka dalka Sacuudiga oo fasaxayo safarka iyo shaqada uu soo baxay in xuquuq badan ay heli doonaan dumarka dalka Sacuudiga, ayadoo hore loo ogolaaday inay kaxay karaan gawaarida. Talaabadan ayaa ah mid qayb ka ah isbedelka ee la doonayo inuu Sacuudi Carabiya ay noqoto dowlad furfuran oo laga ilaaliyo ama lagu ilaaliyo xuquuqda dumarka guud ahaan. Waxaana wata go-aankan dhaxal sugaha dalka Sacuudi Carabiya ee Amiir Maxamed bin Salmaan.
Boqor Salmaanka dalka Sacuudi Carabiya ayaa sanadii 2017 soo saaray wareegto uu ku ogolaanayo in dumarka dalkaasi loo ogolaado inay helaan ruqsadaha ay ku wadaan gawaarida, taasoo horey mamnuuc uga ahayd dalka Sacuudi Carabiya dhaqan ahaan. Sacuudi Carabiya ayaa ka mid ah dalalka carabta oo hay-adaha xuquuqda insaanka ay ku cambaareeyaan inay ku tuntaan xuquuqda dumarka, isla markaasina aysan helin xuquuqo badan oo dhinaca waxbarashada iyo shaqada ah. Inkastoo mas-uuliyiinta dalalkaasi ay ku doodaan inaysan waxba ka jirin eedeymaha ka soo yeera ururada xuquuqda aadamaha ee reer galbeedka. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
aad buu mahadsan yahay Xuseen Cusmaan Xuseen Saxnuuni oo warbixintaas nooga soo diray magaalada Qaahira. Haatanna waxaa idinku soo maqan xubintii ciyaaraha. Waxaa Toronto ka soo diray wariyahayaga Xuseen Nuur Xaaji.
dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta cayaaraha oo gabi ahaan baan kusoo qaadan doono tartan kubadda cagta iyo orodada ah oo lagu soo gebagabeeyey magaalada Toronto, kaasoo lagu maamuuseeyey macalin cabdulaahi xasan saalax tuki oo ka mid ahaa ciyaartooydii ugu horreysay ee u ciyaara xulka qaranka Soomaaliya, isla markaana waqti badan geliyey horumarinta cayaaraha magaalada Toronto. Ilaa 8 koox oo ka kala socotay dalalka Maraykanka, Australia, Denmark, Finland iyo UK ayaa ka qayb galay tartanka, waxaana ku guuleystay kooxda xidigaha oo ka dhisan magaalada Toronto.
Magacaygu waa Ismaaciil Sheekh Axmed, anoo ah guddoomiyaha xidigaha. Waxaan aad ugu faraxsanahay koobkan aan ku guuleysanay. Wuxuu ahaa ciyaaro aad u adag oo kooxo badan ay isku arkeen oo aan la heli karin. Yurub iyo Amerika iyo Kanada isku arkeen. Waa ciyaar aad u xiiso badan ay ahayd. Aadaan ugu faraxsanahay macallimiinta iyo guddiga ciyaartooyda annagoo isku duuban iyo Ilaahay oo nala garab galay inaan guushaas ku guuleysano. Laakiin waxay ahayd mid aad u adag. ciyaartooy qaali ahna isku arkeen oo dhalinyaro oo mustaqbal leh, haddii ay helaan wax gacan qabtona mustaqbal fiican ay leeyihiin ciyaartooydaas. Aad iyo aadan ugu faraxsanahay. Soomaaliya waa wax u bilowday wanaag hor leh oo noo bilowday waay. Waxaan xusi jirnay qofta markay dhimato, laakiin qofti oo nool waxaan bilownay qofti oo nool wixii qabadkiisa inaan ka hadalno.
Dhanka kale, waxaa tartanka barbar socday mid loo qabtay dhalinyarada cuslaatay oo ay ku guuleysteen koox ka socotay dalka Finland.
Magacaygu waa Cabdifatax Maxamed Qaaje, kana socda kooxda dream teamka ee waddanka Finland. Aad baan ugu faraxsanahay inaan koobkan ku guuleysano. Kooxda dream team sida lagu bartay qaaradda Yurub koobo badan aad u tiro badan ay ka qaadeen, haddana maanta aan ku sugannahay waddanka Canada ku guuleysanka koobkan. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay, maasha Allah.
Waa tahay iscekeysanay, dabcan Soomaaliyana waad ka soo wada ciyaarteen dhammaantii labadiinaba. Serie A in badan kooxdii digadaha ayaa lagugu xasuustaa. Waxay iga warantaa tartankan aad qayb gasheen oo meesha fog ugu timaadeen, maxaa idin suurageliyey inaad guguuleysataan iyadoo tartanku aad u adkaa?
Waa Saciid Cumar Yuusuf Saciid Kaysaney, waxaan usoo ciyaaray kooxda dekadaha. Waxaan usoo ordamay dadaal badan iyo kooxda oo isfahmayso iyo juhdi badan aan gelinna. Waa fahmi kartaa tournamentaga aad buu u adkaay, haddana waxaan gelinna waqti dheerna waa u soo baxnay, waa u soo hornay anagoo xushmeynayno legend weyn oo aad iyo aad noogu weyn oo ee macaladuka tournament tagiisa aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inaan safarkeyni oo noo hirgalo annagoo nabad qabnana aan reerkeena ku laabanayna koobkina aan helnay macalinkana aan qanacnay.
Macalimiinta ka soo qaybgalay tartanka ayaa sidoo kale soo dhaweeyey aragtida lagu maamuusayo qof walba oo wax u qabta bulshada.
Anigoo ah Cabdifataax Xasan Axmed, kooxda Muqdisho F C maaragtay gudoomiyaheeda iyo maaragtay ownerkeeda, waxaan ka soo qayb galnay ciyaarihii macalin tuki cab oo retirement ku sameynayay oo loogu talagalay maaragtay inuu retirement loogu dhigo. Waa barnaamij qurux badan oo aad iyo aad u wanaagsan. Kooxo badan ayaa ka soo qayb galay oo dibadda ka yimaaday iyo kuwa gudaha ka yimid. Marka ciyaaro aad u wanaagsanay ahaayeen. Xataa guddigana waan ku jiray oo maaragtay oo hawshii si wanaagsan ayaan u wadnay. Maantana waa maalintii ugu dambeysay ciyaarihii la qabtimaayay. Macalin tuki cabkiisa waxaa ka soo qayb galay dad marti badan oo ciyaartoy hore ahaa iyo maamul ahaa oo dibadaha ka yimid meel walba ka yimid.
Magacayga waa Cali Xuseen, waxaan u dheeli jiray naadiga badda waqtigii barasabaadkii. Waxaan ahay macalinka kooxda kubadda cagta ee Australia. Waxaan nimid inaan maamuuska iyo sagootinta macalin duke inaan ka soo qayb galno isagoo ahaa personal macalinkaygii 86 ciyaarii gobollada. Macalinka macalin weyn u ahaa oo ah contributionkiisii aan qofna gaari karin. Haddaan soo noqdo kooxda Australia, waa koox macnaha inta community oo Soomaali dhisan ay og yihiin. Sanad walba waxaan tagnaa waddanka Soomaaliya, aan u tagno gobollada dhan aan tagno. Ciyaaraha aan halkan ku ciyaarnay waxay ciyaaro aad u fiican America, Europe, Canada. Anaa dad dhalinyaraah oo ah dadka future-ka aan tirsanayno ayaa isaga hor yimid ilaa semifinalkan soo gaarnay.
Magacaygu waa Cabdinaasir Saciid Seef Cabdidheeg oo London ka yimid madaxda sportigana ah. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay tuka koob ciyaaraha quruxda badan la olboyskii oo dhammaaday Finland ee qaaday. Waxaan weli yacni barisabaadka ayaa soo xasuustay ciyaaraha quruxda badan la waqtigii hore Somali Week iyo waqtiyadii la qaban jiray ciyaaraha Yurub ee North America. Aad iyo aad waxaa meeshaa isku arkay waxaa ka sii weyn oo laga faa'iiday isdhexgalka arrimaha bulshada.
Qabanqaabiyaashu waxay sheegeen in sanad walba ay maamuusi doonaan qof ka mid a dadka ka shaqeeya horumarinta bulshada. Guud ahaan xubintii ciyaaraha idaacadda subaxnimo waa naga intaa. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
aad buu mahadsanyahay wariyahayga Xuseen Nuur Xaaji oo ciyaaraha nooga soo diray magaalada Toronto, dalka Kanada. Saaray maxaan ku nasanaa.
Dhinacii heesaha ayaynu waqtigeera kooban aynoo harsan ku wada nasan doonaa. Waa heesta Jahorad, erayadii Xasan Daahir Weedsame iyo codka Maxamed BK.
aniguna jaleecada gestadiga jirtaabay indhaxay ku jiriya iga dhaari jiibka noqof jalani maseexde
waa ka xumahayn heestaasi maaragtay ida socota sahra aanu dhexda ku goyno, laakiin dhammaadkii idaacaddaanu maraynaa.
Gabagabadii idaacaddiina soo gaarnay inta dhiman heestaana kuusii dhammaystiraya. Dadweynaha ina dhegaysanaya, khiyaarteena sharafta leh waxaan leenahay sidaa iyo nabadgelyo. Subax wanaagsan.
baachaa.